Korinto ya liboso, mokapo ya minei.
Yango wana, boka matabiso lokola basali ya Kristo pe bakapita mpona kolakisa basekele ya Nzambe. Basengaka na bakapita bobele te basala kaka mosala na bango.
Soki bino to bato mosusu bosambisi ngai, nazali komona yango lokola likambo monene te. Kasi ngai moko nakoki kokata makambo na ngai te. Ya solo, nazali komona na motema na ngai ete nasali likambo ya mabe te. Kasi wana elingi koloba te ete nalongi. Mokonzi nde moto akosambisa ngai. Yango wana, kokata likambo ya moto te liboso ete mokolo oyo mokonzi atiaki ekoka. Bozela mokonzi aya. Ye akongengisa makambo oyo ebombama na molili, pe akomonisa makanisi oyo ezali na mitema ya bato. Bongo, moto na moto akozwa lokumu oyo ekoki na ye epai ya Nzambe. Bandeko, napesi ndakisa na ngai moko pe ya Apolosi mpo na kote ya bino. Nalingi ete bolanda ndakisa na biso pe boyeba ndimbola ya toli oyo.
Bosala makambo oyo ekomama na mikanda kasi koleka ndelo te.
Bongo bokoki te komikumisa mpo na moto moko pe koyina mosusu. Nani atiyo mokonzi ya bato mosusu? Eloko nini ozali na yango oyo Nzambe apesi yo te? Pe soki ozwaki yango, mpo na nini ozali komikumisa lokola ozwaki makabo te? Bokanisi ete bosi botondi na biloko nyonso? Bokanisi ete bosi bozwi bomengo mingi? Bokanisi ete bokomi bakonzi? Biso te. Nalingi bozala bakonzi ya solo, po biso pe tozala bakonzi elongo na bino. Mpo na moni ete Nzambe ati biso bantoma na molongo ya suka. Tozali lokola bato oyo bazwi etumbu ya liwa mpo tokufa na miso ya bato ya mokili mobimba, na baanzelu pe bato. Tozali bazoba mpo na Kristo, kasi bino bokanisi ete bozali bakristo ya mayele. Biso tolembi, kasi bino bokanisi ete bozali makasi. Bokanisi ete bato bazali kokumisa bino, kasi biso tozangi lokumu. Te na tango oyo tozali na nzala pe posa ya mai. Tozangi bilamba pe bazali kobeta biso makofi. Tozali kotelanga na bipai, tozangi ndako. Tozali kosala na maboko na biso penza, pe tozali komona mpasi na mosala. Tango bato bafingaka biso, tobenisaka bango. Tango banyokolaka biso, tokangaka mitema. Tango bakoselaka biso makambo, toyanolaka na motema ya boboto. Te lelo tozali lokola basalite ya mokili, pe bato nyonso bakimaka biso. Nakomeli bino makambo oyo pona yokisa bino soni te. Kasi pona te ya bino lokola bana na ngai ya bolingo. Ata bozwi nkoto zomi ya balakisi bateyaki bino na nkombo ya Kristo, kasi bozali na tata moko kaka. Pamba te, ezali ngai moto na boti bino na lisalisi ya Yesu Kristo, tango na yelaki bino sango malamu. Bongo nasengi bino bola na ndakisa na ngai. Yango wana, natindeli bino Timoteo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo, pe atosaka mokonzi. Ye akoyebisa bino lisusu mpo na bizaleli na ngai na lisanga na Yesu Kristo, lokola nateyaka bipai nyonso na ba ekelezi ya nyonso. Bato mosusu na kati na bino batoni na lolendo, mpo bakanisi ete nakoya kotala bino te. Kasi soki Nzambe alingi, etikali mokena ya epai na bino. Bongo nakotala maloba ya bato ya lolendo wana te, kasi nakotala misala na bango. Mpo bokonzi ya Nzambe ezali likambo ya maloba te, kasi ya misala. Bolingi nini? Naya epai na bino na fimbo, to naya na motema etoni na bolingo pe boboto.